რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კორუფციის თემაზე, ვილაპარაკებთ ანტიკორუფციულ რეფორმებზე, რომლებიც საქართველოში მიმდინარეობს და კვლავაც არის რა გასაკეთებელი და გასატარებელი ბევრი რეფორმა. ნინო ცუხიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ აგრეთვე ერთ ანგარიშზე, ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციისა. ანგარიშს საქართველოს შესახებ, სწორედ ანტიკორუფციულ რეფორმებს შეეხება ეს ანგარიში, სფეროებს და იმ ასე ვთქვათ ნაწილებს, სახელმწიფო საჯარო სამსახურის თუ სახელმწიფოს მოქმედების, სადაც შესაძლებელია იყოს კარგი ნიადაგი კორუფციისთვის. ნინო ცუხიშვილს მივესალმებით, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ქვეს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გვილაპარაკია ამ თემაზე თქვენთან ერთადაც, სხვა სტუმრებთან ერთადაც დილის საუბრების ეთერში და მნიშვნელოვანია მაინც იმის გააზრება, არის ასეთი მაჩვენებელი საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს ხოლმე დრო და დრო კორუფციის აღქმის ინდექსი. იმისთვის, რომ აღვიქვათ კორუფცია არის თუ არ არის, სად არის, რამდენად ფართოდ არის გავრცელებული, საჭიროა იმის ცოდნაც ვიცოდეთ თუ რა გამოვლინებები აქვს კორუფციას, რადგან მაინც უმეტესად ალბათ კორუფციას ბევრი ჩვენგანი აღიქვამს ტრადიციული ფორმით, რაც არის კონკრეტულად ვთქვათ ვიღაცისთვის როგორც საჯარო მოხელისთვის თანხის გადახდა რაღაცის სანაცვლოდ, უკანონო რაღაც პრივილეგიის სანაცვლოდ, მოდი ასე ვიტყვი ზოგადად. მინდა რომ დავიწყოთ ბრძანოთ ანგარიშის შესახებ. მეოთხე ანგარიში ეს და რატომ არის მეოთხე, როდიდან დაიწყო დაკვირვება ამ პროცესებზე საქართველოში და ასე შემდეგ.
ასევე დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საკითხით დაინტერესებისათვის. აღნიშნული ანგარიში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომზადებული არის ევროპის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მიერ. აღნიშნული ქსელი არის შექმნილი და მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს და საქართველოსთან ერთად მსგავსი მონიტორინგის ანგარიში შები ტარდება სომხეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ყირგიზეთში, ყაზახეთში, მონღოლეთში და ასე შემდეგ. ეს პროცესი დაიწყო 2003 წლიდან, ანტიკორუფციული ქსელი, რომელიც ამ ანგარიშს ამზადებს 1998 წლიდან არსებობს, თუმცა სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა, რომლის საფუძველზეც აღნიშნული ანგარიში მომზადდა, 2003 წლიდან არის ძალაში შესული. შესაბამისად 2003 წლიდან საქართველოში ანტიკორუფციული რეფორმების ანალიზი, კორუფციის პრევენცია და რეკომენდაციების მომზადება ხდება. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მზადდება ეს ანგარიში და ეს არის შესაბამისად საქართველოს მეოთხე რაუნდის მონიტორინგის ანგარიში.
ალბათ გაუჩნდება მსმენელსაც კითხვა, რატომ იხარჯება ამაზე რესურსი საქართველოში და იმ ქვეყნებში, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ მოხდეს დაკვირვება პროცესებზე, ანტიკორუფციულ რეფორმებზე, კორუფციის ხარისხზე.
ანუ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ანგარიშია, გამომდინარე იქედან, რომ მოიცავს სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტოს, საკანონმდებლო აღმასრულებელ სასამართლო ხელისუფლებას, ისეთ მრავალფეროვან საკითხებს, როგორიც არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობა, სახელმწიფო შესყიდვები, კორუფციული დანაშაულების გამოძიება და სხვადასხვა სექტორული ხასიათის კორუფცია. კორუფცია არ არის მხოლოდ ქრთამის მიცემა საჯარო მოხელისათვის, საკმაოდ ფართო ცნება არის და მოიცავს არა მხოლოდ კორუფციული ხასიათის დანაშაულებს, არამედ არაკორუფციული ხასიათის ისეთ ქმედებებსაც, როდესაც შესაძლებელია ლებელია საზოგადოების მხრიდან აღქმული იქნას როგორც საჯარო მოხელის ან სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ან გადამეტება. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტორი, რამდენად გამჭვირვალედ აწარმოებენ საჯარო დაწესებულებები და სახელმწიფო ორგანოები თავიანთ საქმიანობას და ხომ არ ჩდება საზოგადოებაში კითხვები მათ მიერ განხორციელებული უფლებამოსილებების ხარისხის თაობაზე. შესაბამისად, ამ ანგარიში განხილული არის არა მხოლოდ კორუფციული ხასიათის დანაშაულები, არამედ ასევე სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ფართო კონტექსტში, რამდენად ღიად წარიმართა პროცესები ფაქტორები და როგორი არის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პროცესების მიმართ.
კეთილი, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთან და მსმენელთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი ექნება მსმენელს, საინტერესო არის მსმენელის შეფასებები, თუნდაც იმაზე რამდენად გამჭვირვალეთ, საკმარისად გამჭვირვალეთ თulis ის საჯარო დაცებულებების მუშაობას, რამდენად კმაყოფილია მათი ანგარიშვალდებულების ხარისხით, როგორ სრულდება ეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არ არის ერთადერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხომ, რომელიც მუშაობს კორუფციის თემაზე და მათ შორის რომელიც წვლილიც არის ამ ანგარიშში.
დიახ, აღნიშნული ანგარიშის მომზადების პროცესში მონაწილეობა მიიღო არასამთავრობო სექტორიდან, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ასევე.
ხო, ძირითადად ანუ ის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ ამ თემაზე, მინდა ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს და ვიდრე მსმენელი შემოგვერდება, შევთავაზო მსმენელს სიუჟეტი, რომელიც სულ ახლახან გავიდა ჩვენს ეთერში და შეეხებოდა სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმოხილვას. გამოქვეყნდა ეს მიმოხილვა ორიოდე კვირის წინ და ამ მიმოხილვაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ განვითარებული მოვლენები იყო შეფასებული. მიმოხილვა მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე პრაქტიკაში გამოვლენილ ძირითად ტენდენციებს. ამ მიმოხილვის მიხედვით ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, თუმცა გამოწვევად რჩება მაღალი დონის კორუფციისა და პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების უზრუნველყოფა. კორუფციისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის აგრეთვე ქვეყნის არაფორმალური მმართველობა, ესეც იყო ნახსენები. ნაწილობრივ ალბათ ეს ამ სიუჟეტში მოცემული ინფორმაცია დაფარავს ნაწილს, ხომ, იმ ანგარიშის ინფორმაციისა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნინო ცუხიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. ახლა მოვისმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი.
2015 წლის მდგომარეობით საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისი ყოველწლიურად აქვეყნებს, 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზე იყო. როგორც მიმოხილვის ავტორები შენიშნავენ, მთლიანობაში 2012-2015 წლებში ამ ინდექსში საქართველოს მაჩვენებელი სტაბილური იყო და უმნიშვნელოდ იცვლებოდა. მიმოხილვაში ასევე შევიდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია მსჯელობა იმაზე, თუ როგორია მოქალაქეების აზრი ქვეყანაში როგორც წვრილმანი კორუფციის, ისე ელიტური კორუფციის შესახებ. როგორც ირკვევა, 2015-2016 წლებში 1%-ზე ნაკლებ შეადგენდა იმ რესპონდენტთა ხვედრითი წილი, რომლებიც ადასტურებენ, რომ წინა 12 თვის განმავლობაში მათ ან მათი ოჯახის წევრებს სახელმწიფო მომსახურების სანაცვლოდ ქრთამის გადახდა მოთხოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2015 წელს ქრთამის აღების 126 შემთხვევა აღირიცხა. მიმოხილვის ერთ-ერთი ავტორის ერეკლე ურუშაძის თქმით, პრობლემა ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის არ ქონა.
იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დონის კორუფცია თავად ამ ფენომენის განმარტებიდან გამომდინარე გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში კორუფციაში მონაწილეობენ გავლენიანი მაღალი თანამდებობის პირები. ცხადია, რომ იმისთვის, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეთ ამას, საჭიროა შესაბამისი უწყება ან უწყებები, რომლებსაც ექნებათ პირველ რიგში პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად არ შეეშინდებათ საჭიროების შემთხვევაში გავლენიან თანამდებობის პირებთან დაპირისპირებისა. ასეთი უწყებები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი უწყების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმოხილვაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება ქვეყნის არაფორმალური მმართველობა. ფრაგმენტი მიმოხილვიდან.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ინარჩუნებს მთავრობაზე არაფორმალურ გავლენას, რა ზოგიერთ შემთხვევაში მასთან დაკავშირებული კომპანიების სასარგებლოდ გამოიყენება, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილებები გაუმჭვირვალე პროცესის შედეგად მიიღება. ასევე შეშფოთებას იწვევს მმართველი პარტიის წევრებისა და აქტივისტების წახალისების ინსტრუმენტად საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო კომპანიებში დასაქმების გამოყენება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიმოხილვაში ასევე შევიდა თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსი, რომლის მიხედვითაც საქართველო 2015 წელს კორუფციის საშუალო რისკის ქვეყნებს შორის მოხვდა, მაშინ როცა 2013 წელს კორუფციის მაღალი რისკის ქვეყნებს შორის იყო. სამხედრო ექსპერტის თემურ ჩაჩანიძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ კორუფციის რისკების მხრივ ყველაზე პრობლემურ სფეროდ ითვლება შესყიდვები, განსაკუთრებით კი იარაღის შესყიდვა.
იარაღის შესყიდვები არა მეტწილად არის ძალიან საიდუმლო ვითარებაში ხდება და იმადროულად არის გარკვეულწილად აი ასე ვთქვათ კომერციული საიდუმლოც არის.
ანუ ბოლომდე გამჭვირვალე ვერ იქნება ეს პროცესი.
ვერი გამორიცხული არის. აი ეს არ არის რა მიღებული ესეთი პრაქტიკა რომ სოფლიოში ყველგან სადაც კი აი იარაღის კონტრაქტები იდება იქ საერთოდ დაახლოებით წერენ ან თქვათ დიახლოებით ან შეიძლება თქვათ რაღაც ისეთი ციფრი მოართმა რომელიც რეალურად საერთოდ ახლოს არ ციგებს. მაგრამ თვითონ ის ფაქტები რაც რეალურად ღირს ეს იარაღი არის ძალიან დიდი საიდუმლოების ქვეშ არის და მის გახმაურება საერთოდ ერიდებია.
თუმცა მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს პროგრესი აქვს კანონმდებლობის მიმართულებით. საქმე ის არის, რომ ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში შევიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, რომელთაგანაც, როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შემოღება.
შერსებული დეკლარაციები იდო მხოლოდ იყო საჯარო, მაგრამ არავინ არ ამოწმებდა სწორია თუ არა ის რაც დეკლარაციაში წერია. ასეთ დროს ბუნებრივია ჩნდება შესაძლებლობა რომ მოითხოს ვიღაცამ თქვილი ინფორმაცია შეიტანო. შესაბამისად დეკლარაციების ანალიზს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ შემოვიღეთ უკვე ის ვალდებულება რომ ჩაატაროს საჯარო სამსახურის ბიურო უნდა ჩაატაროს ხოლმე დეკლარაციების მონიტორინგი, ანუ ანალიზი შემოსვლების, ხარჯების და წარმოაჩინოს არის თუ არა იქ საეჭვო საკითხები, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს სამართალ დარღვევაზე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ეს ცვლილება 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ახალი ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება, რაც ასევე აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმოხილვაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორის, ერეკლე ურუშაძის თქმით, ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისთვის საჭიროა პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის მქონე ახალი უწყება, რომლის თანამშრომლები საჭიროების შემთხვევაში დაუპირისპირდება სპირდებიან მაღალი თანამდებობის გავლენიან პირებს.
ასეთი უცხოები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უცხოების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ უკვე მეორე წელია ხელისუფლებას თავაზობთ გადავხედოთ ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის წარმატებულ გამოცდილებას, მაგალითად ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის და შეიქმნა საქართველოში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, დამოუკიდებელი თავსარისტრომის არ იქნება რომ ეგრე სამინისტროს ქვე უცხება, არამედ იქნება თალკი არსებული უცხება და რომლის საკანონმდებლო ბაზა შეიძლება გაწერილი რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ უცხების პოლიტიკური დამოუკიდებლობა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ერეკლე ურუშაძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვეშულმა მოამზადა და შეეხება და ანგარიშს მიმოხილვას, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა ოქტომბრის დასაწყისში და შეეხება კორუფციის თემას. ამ თემაზე ვლაპარაკობ დღეს დილის საუბრებში, ოღონდაც კიდევ ერთ ანგარიშზე. ეს არის ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის ანგარიში, მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელშიც არის დიდი წვლილი საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის, რომლის წარმომადგენელი ნინო ცუხიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. და ახლა სწორედ ამ ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშზე ვლაპარაკობთ, იმ მიგნებებზე, რომელიც ამ ანგარიშია და იმ სუსტ წერტილებზე. გამომახვილებთ ყურადღებას, რაც მითითებულია ამ ანგარიშში როგორც პრობლემა საქართველოში ანტიკორუფციული რეფორმების განხორციელების გზაზე. ქალბატონ ნინო, გავაგრძელოთ საუბარი, ახალ ამბებამდე დაგვრჩა გარკვეული დრო და შემდეგ კიდევ მეტი გვექნება. რამდენიმე პრობლემა იყო ამ სიუჟეტშიც, ხომ? იმ პრობლემა თაგან, რომელიც ჩამოთვლილია, მე არ მინდა რიგითობა დავარღვიო, თქვათ, რომელიც უფრო პრიორიტეტულია, თავად როგორც საჭირო ჩათვლით, ისე შევეხოთ.
ანუ წარმოდგენილი სიუჟეტის მიხედვით, ის პრობლემები, რომელიც აღნიშნულ სიუჟეტში იყო მითითებული, ანგარიშიც ასევე მითითებულია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და არის აღნიშნული. პირველ რიგში ვისაუბრებ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე. სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით, როგორც ვიცით, საქართველოს საკმაოდ წარმატებული ნაბიჯი გადადგა, როდესაც სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული პორტალი ამოქმედა და ამ პორტალზე განხორციელებული ყველა სახელმწიფო შესყიდვა, რომელიც არის გამოქვეყნებული, საკმაოდ გამჭვირვალედ და ღიად ხორციელდება. თუმცა პრობლემა სხვა რამეში მდგომარეობს. საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ადგენს გამონაკლისების საკმაოდ ფართო წრეს, რომელიც ამ სახელმწიფო შესყიდვების სახელმწიფო პორტალის მეშვეობით არ ხორციელდება და ასევე საკმაოდ პრობლემური არის სახელმწიფო შესყიდვების პირდაპირი სახელმწიფო შესყიდვების რიცხვი.
გამონაკლისები რა სახის არის მსმენელს რომ ვუთხრათ?
დიახ, ანუ ეს გამონაკლისები საკმაოდ ფართო არის, მაგალითისთვის შეგვიძლია ავიღოთ საქართველოს მთავრობის, საქართველოს პრეზიდენტის, თვითმმართველობის ორგანოების სარეზერვო ფონდებიდან განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, ასევე სხვადასხვა სპეციფიკურ სფეროებში, მაგალითად სახელმწიფო ბანკის, ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული შესყიდვები და ასე შემდეგ. თუმცა გარდა ამისა ის სახელმწიფო დაწესებულებებს აქვთ უფლებამოსილება, რომ გარკვეულ შემთხვევებში თუმთავრობა ამის ნებას მისცემს და ახალი შეცვლილი კანონმდებლობის მიხედვით ასევე თანხმობა უნდა მიიღოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან პირდაპირი შესყიდვის წესით განახორციელონ სახელმწიფო შესყიდვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ ტარდება ტენდერი და სახელმწიფო დაწესებულება თავად იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი კომპანიისგან მიიღოს. ეს რიცხვი არის საკმაოდ მაღალი და ანგარიში ამაზეც არის მითითება გაკეთებული და ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ ეს დადგენილი გამონაკლისების რაოდენობა შემცირდეს და სახელმწიფო დაწესებულებებმა განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენონ მხოლოდ პირდაპირი შესყიდვების წესი. გარდა ამისა, პრობლემური შესყიდვებში არის ის, რომ კომპანიას ასევე და პირს არ შეუძლია გაასაჩივროს ის შესყიდვების ფორმა, რომელსაც სახელმწიფო დაწესებულება თავად აირჩევს. მაგალითად, თუ დაწესებულებამ გადაწყვიტა, რომ პირდაპირი შესყიდვა განახორციელოს, არ არსებობს ამის გასაჩივრების მექანიზმი. და გარდა ამისა, ასევე ის კომპანიები, რომლებიც შემჩნეული არიან ამა თუ იმ კორუფციული ხასიათის დანაშაულში, არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც ამ კომპანიებს შემდგომში შესყიდვების პროცესიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გამოთიშავს და არ მისცემს შესაძლებლობას.
შემჩნეული, ანუ დადასტურებული შემთხვევა თუ არის, თქვა დანაშაულში თუ მონაწილეობდა ამას გულისხმობს.
შესაძლებელი იყოს ეს დადასტურებული, შესაძლებელია მიმდინარეობდეს სისხლის სამართლის საქმის წარმოება ამ მიმართულებით. ანუ ამ კუთხით ასევე საქართველოს კანონმდებლობაში საკმაოდ სიახლეს წარმოადგენს და იურიდიული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, მაგალითად ამა თუ იმ კომპანიის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, თუმცა პრაქტიკაში, როგორც ანგარიში არის აღნიშნული და როგორც გამოთხოვილი ინფორმაციებიდან ირკვევა, საკმაოდ მცირე არის ეს რიცხვი, თითქმის არ არის ეფექტური იურიდიული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. 2015 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იქნა ეს პასუხისმგებლობა დაწესებული და გავსი მექანიზმი უფრო აქტიურად უნდა იქნას გამოყენებული, რათა შესყიდვების პროცესი უფრო მეტად გამჭვირვალე გახდეს. რა შეეხება დეკლარაციების მონიტორინგს, ნამდვილად
იყოს ეს ნახსენები.
ნამდვილად
რაც აქამდე იყო, რასაც დაწერდნენ და წავიკითხავდით და გასაოცრად გავივლიდით და ახლა
ანუ პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ ვერ ხდებოდა ამ ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი. არსებული ცვლილების მიხედვით 2017 წლის 1 იანვრიდან საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში საჯარო სამსახურის ბიურო იქნება ვალდებული განახორციელოს ამ დეკლარაციების მონიტორინგი. თუმცა რა თქმა უნდა საუბარი არ არის ყველა დეკლარაციაზე, აქ შერჩევით პროცესი უნდა მოხდეს მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის საფუძველზე.
შერჩევის პრინციპზეც რომ შეთანხმდეთ თუ რა?
დიახ, ანუ ეს მთავრობის დადგენილებით იქნება გაწერილი, რომელიც ასევე მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს 2017 წლამდე თუ როგორ უნდა განხორციელდეს დეკლარაციების მონიტორინგი. ჩვენ პროექტი რაც ნანახი გვაქვს ამ პროექტის მიხედვით, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩართული იქნებიან ამ პროცესში და მიაწოდებენ თავიანთ მოსაზრებებს, რომელიც თანამდებობები შეიძლება იყოს მაღალი კორუფციის რისკის შემცველი და აქ საუბარი იქნება ძირითადად მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, როგორც სიუჟეტში იყო აღნიშნული. დანგარშიც აღნიშნულია, რომ საქართველო წინსვლა განიცადა დაბალი რანგის კორუფციის შემთხვევაში, თუმცა ელიტური კორუფცია კვლავ არსებობს, კვლავ შესაძლებელი არის, რომ არსებობდეს, და ეს დადასტურებულია იმით, რომ ესე თუ ის თანამდებობის პირი და განსაკუთრებით როდესაც ხელისუფლება იცვლება ქვეყანაში, შემდგომში ამ თანამდებობის პირების მიმართ იწყება სისხლის სამართლის გამოძიება კორუფციული ხასიათის დანაშაულების მიმართ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი როდესაც თანამდებობაზე არიან, სამსახურ უფლებამოსილებას ან ბოროტად იყენებენ, ან აჭარბებენ და ამ კუთხით ჩართული არიან სხვადასხვა ტიპის ცივილ ხასიათის დანაშაულებში. ასეთი დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნა იქნებოდა ძალიან კარგი, თუმცა არსებულ საკანონმდებლო ბაზაშიც შესაძლებელია გაძლიერდეს ის ორგანოები, რომლებიც კორუფციული ხასიათის დანაშაულებს დანაშაულების პრევენციას და გამოძიებას ახდენენ. მაგალითად, ესეთი ბევრი ორგანო გვაქვს და რამოდენიმე დაწესებულებაში არის, მაგალითად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, პროკურატურის საგამოძიებო სამსახური, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არის ასევე კორუფციული ხასიათის დანაშაულების.
ანუ ამ საკითხში ართულით ამაზე გავაგრძელოთ ლაპარაკი, ახალი ამბების დრო მოვიდა. 11-ის ნახევარი შესრულდა, გავაგრძელოთ აუცილებლად ახალი ამბების და მუსიკის მერე სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები, დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში.
სამჟავო ადგილებზე დასაქმებულ და დაყოფის გახშირებულ ფაქტებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფკავშირების გაერთიანება ერთობლივ განცხადება საურცალეს მომხდარმა ნათალი გახადა, რომ ეფექტური გამოძიების გარდა აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკის დაუყოვნებლივი გადახედვა. გვხვდებით ტექსტში აქვენათქვამია, რომ სამინისტრის წინ გატარებული რეფორმების შედეგად შრომის კოდექსში გაჩნდა მინიმალური სტანდარტები, თუმცა მან დასაქმებულთა უფლებები ვერ გააუმჯობესა. დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი გამარჯვებისთვის ფლორიდის, ტეხასისა და კანზასის შტატებში იბრძვიან. საჩვენო უბნები უკვე გაიხსნეს, რაც ვადაზე ადრე-ადრემენ მოქალაქეები ხმას. ვადამდელი ხმის მიცემა შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემით დასაშვებია. ბოლო გამოკითხვების მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით კლინტონს 51%, ტრამპს კი 45%-იანი მხარდაჭერა აქვს. ფლორიდაში უკვე რამდენიმე კვირა ხმის მიცემის ფოსტის საშუალებითაც შეიძლება არჩევნებში წინასწარი მონაწილეობის გზით უკვე მისცა ხმა 7 მილიონმა მოქალაქემ. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ სანქციების გაგრძელებას 5 ქვეყანა, უკრაინა, მონტენეგრო, ალბანეთი, ლიხტენშტაინი და ნორვეგია შეუერთდა. ევროკავშირის საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩამოთვლილი ქვეყნები საბჭოს გადაწყვეტილებას საკუთარ ეროვნულ პოლიტიკას შეუსაბამებენ. აქვე აღნიშნულია, რომ მსგავს ნაბიჯს ევროკავშირი მიესალმება. ევროპის ქვეყნებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება 15 სექტემბერს მიიღეს. 50-მდე კადეტი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ კეტაში პოლიციის აკადემიაზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. 200-მდე მძინარე სტუდენტს თავს 6-მდე შეიარაღებული პირი დაესხა. 20 წუთში ადგილზე სპეციალური ქვედანაყოფები მივიდნენ. სპეცოპერაცია 5 საათს გაგრძელდა. ორმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა, ნერთი კი ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპა. დაშავებულთა რაოდენობა 65 აღწევს. სირიის ქალაქ ალეპოს შემოგარენში ასადის არმია მეამბოხეებს უტევს. შეიარაღებული ჯგუფების მიერ ბოლო შეტაკებების სამსახულ კადრებს სირიული მედია ავრცელებს. ეს იმის ფონზე, რაც რუსეთმა დროებითი ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდი ამოწურა. პარალელურად სირიის სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაცია იდლიბის პროვინციაში განაგრძობს სამშობლო სამუშაოებს, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე დაბომბვების ობიექტი იყო.
სოფა ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მუსიკის შემდეგ. დილის საუბრებში დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ცუხიშვილი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე, ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოში ანტიკორუფციული რეფორმების მიმდინარეობას და იმ სუსტ წერტილებს, რომელიც ანგარიშის ავტორებმა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ მიეთითებინათ იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს პრევენცია კორუფციისა და კორუფციულ დანაშაულთან ბრძოლა საქართველოში. თუ გითქვეს სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დარეკოთ 2-3 წუთში უკვე ჩვენს ეთერში 2-988-327-ზე. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, ანტიკორუფციულ რეფორმებზე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნინო ცუხიშვილი და ჩვენ საუბრობთ ძირითადად ანგარიშზე, ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს შეეხება და საუბრის პირველ ნაწილში და სასრულს გაგაცვეთილეთ საუბარი ახალი ამბების დრო მოვიდა, რომელიც შეეხებოდა გამოძიების, კორუფციული დანაშაულის გამოძიების ეფექტიანობის საკითხს. სიუჟეტში, რომელიც გავუშვით, იქ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლაპარაკობდა დამოუკიდებელი სტრუქტურის საჭიროებაზე. რამდენად თანხმდებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პოზიციაზე? თქვენ ბრძანებდით არსებულის ეფექტიანობის საკითხზე მათ შორის.
ანუ ანგარიში პირველ რიგში საუბარი არის არსებული საგამოძიებო ორგანოების ეფექტიანობის საკითხზე და აღნიშნული არის, რომ გამომდინარე იქედან, რომ რამოდენიმე საგამოძიებო ერთეული არის შექმნილი სხვადასხვა დაწესებულებებში, მნიშვნელოვანი არის, რომ ნაცვლად გაიმიჯნოს მათ შორის ფუნქციები, რადგანაც ხშირი შემთხვევაში პროკურატურა გადასცემს გარკვეულ საქმეებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ან ფინანსურ პოლიციას და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანია ნაცვლად განისაზღვროს, ვის რა კომპეტენცია აქვს ამ ტიპის დანაშაულების გამოძიებაში. ასევე გამოძიების ეფექტურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც პროკურატურის სისტემაში კორუფციული დანაშაულების როგორც გამოძიება, ასევე ამ დანაშაულების სასამართლოში პროკურატურის მიერ წაღება ხდება და მნიშვნელოვანი არის, რომ საგამოძიებო ფუნქციები და პროკურატურის ფუნქციები ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს, რადგანაც პროკურორებმა ზედამხედველობა უნდა მოახდინონ გამოძიებლების მიერ ამ დანაშაულის გამოძიებაზე და გააკონტროლონ. და როდესაც ეს სახელმწიფო სტრუქტურის შიგნით ხდება, რასაკვირველია, გარკვეული კითხვის ნიშნები ჩნდება ამასთან დაკავშირებით. თუმცა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, როგორც იქნება ანტიკორუფციული სააგენტო, იქნება ძალიან კარგი და რასაკვირველია, რამოდენიმე ევროპის ქვეყანაში მსგავსი გამოცდილება არსებობს და შესაძლებელია ჩვენს ქვეყანაში.
რატომ სჭირდება ამ ტიპის დანაშაულს სპეციალური ორგანოს შექმნა საგამოძიებოს? ვიდრე მიპასუხებდეთ მსმენელს, შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს: 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, 2988327. თუ კი გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ ნომერზე. რატომ არის საჭირო ამ ტიპის ცალკეული დანაშაულებისთვის? ასე ხომ შეიძლება უსასრულოდ იყოს, თქვათ, სხვადასხვა უწყება კიდევ შექმნილი, როცა ამდენია ისედაც.
ანუ გამომდინარე იქედან, რომ პრობლემა საქართველოში ამჟამად არსებობს ელიტური კორუფციის კუთხით, ანუ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ, შესაძლებელია მათ მიერ საგამოძიებო ორგანოებზე მოხდეს გავლენის მოხდენა და ესა თუ ის კორუფციული ხასიათის დანაშაულის გამოძიება არ მოხდეს სათანადოდ. ეს საჭიროება შეიძლება დგას ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის პროკურატურის სისტემა მაქსიმალურად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ხელისუფლების სხვა შტოებისგან და ანგარიში ასევე ამაზეც არის საუბარი, რომ დავუშვათ, პროკურორის შერჩევის წესი არის საკმაოდ პოლიტიზირებული, ჩართული არის როგორც იუსტიციის მინისტრი, ასევე საქართველოს მთავრობა და შემდგომ საქართველოს პარლამენტი და რეკომენდაცია არის ის, რომ პროკურორის შერჩევის ასეთი პოლიტიზირებული მიდგომა ახდენს შემდგომში ამ ინსტიტუტს ის პოლიტიზაციას და მასზე გავლენის შესაძლებლობას. შესაბამისად, პროკურატურის სისტემის გაძლიერების კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდოს. როგორც ვთქვით, ამჟამად პროკურატურა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის შემადგენლობის ქვეშ არის.
ასევე აღნიშნულია, რომ ექსპერტები თვლიან, რომ კორუფციული დანაშაულების ჩადენისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება ხშირად ხდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით, რაც ძალიან ფართო რამეს ნიშნავს, შინაარსით და ბუნდოვანია, რაც პრაქტიკაში მათი ბოროტად გამოყენების საფრთხეს ზრდისო. რატომ გაჩნდა ეს?
ანუ ეს ნაწილი,
რატომ გაესვა ხაზი ამ
ექსპერტებმა შეაფასეს სისხლის სამართლის საკანონმდებლო ნორმები ამ კუთხით კორუფციულ დანაშაულებთან დაკავშირებით და აღნიშნეს, რომ ის მუხლები, რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ან გადამეტებაზე საუბრობს, არის საკმაოდ ფართო. მაგალითად, იზიანი, რომელიც ამის შედეგად შეიძლება მიადგეს კერძო პირს ან საჯარო დაწესებულებას და ასე შემდეგ, არ არის დეტალურად განსაზღვრული და მოიცავს საკმაოდ შესაძლებელია განმარტებული იქნას ფართოდ და პრაქტიკაში ესეც ხდება ძალიან ბევრი საქმის გამოძიება იწყება ამ მუხლით თუმცა თუ პროკურატურის სტატისტიკას გადავხედავ შემდგომში დასრულებული საქმეების რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე რაოდენობის
და საპროცესო შეთანხმება არის ხშირად
და ასევე ფორმდება საპროცესო შეთანხმებაც ანუ ამ დანაშაულის ქვეშ შეიძლება საკმაოდ ფართო არეალი იქნას თანამდებობის პირისმიერ ქმედებების განხორციელების და შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს მცირე ხასიათის დარღვევები და შეიძლება იყოს მძიმე ხასიათის დარღვევები. აქედან გამომდინარე რეკომენდაცია არის ის, რომ ეს მუხლი უფრო კარგად დაიხვეწოს, გაუმჯობესდეს და უფრო ნათელი გახდეს, როგორც პროკურატურის ორგანოებისთვის, ასევე ამ მუხლის სუბიექტი, შესაძლო სუბიექტი პირებისათვის, თუ რა ტიპის დანაშაულებზე არის საუბარი და რა ტიპის ქმედებებზე.
და რადგან ამ საკითხს შევეხედ, მსმენელს შევახსენებ, ნინო ცუხიშვილი საიას იურისტია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ვლაპარაკობთ კორუფციაზე, ანტიკორუფციულ რეფორმებზე და რადგან გამოძიების და დანაშაულის და გამოძიების საკითხს შევეხედ, მნიშვნელოვანია, რომ ესე ერთი შთაბეჭდილებით ეს გონებაში თუ გადავხედავთ, ჩვენ მსმენელსაც შესაძლოა ახსოვდეს არაერთი თლად ბოლოხნის არა, მაგრამ რამდენიმე წლის წინანდელი არაერთი ხმაურიანი დაკავება, თუმცა თავად შემდეგ გამოძიების პროცესზე იქნებოდა ეს თუ დასრულებაზე უკვე ის თუ რითი დასრულდა და ვინ რა სასჯელი მიიღო და ეს დეტალები უკვე შემდეგ საზოგადოებისთვის ნაკლებად არის ცნობილი. ის ცნობილი კი არის ხოლმე ხშირად სწორედ ამ საპროცესო შეთანხმების შესახებ. ვინმე იკითხავს რა უჭირს თუ კი ვთქვათ რაღაც სახელმწიფო მოხელე მიიღო დიდი უკანონო შემოსავალი, გადაიხადოს ბიუჯეტში ეს შემოსავალი, იქნება ეს კარგიც კი იყოსო.
და ხან თქვენ ახლა საპროცესო შეთანხმებით
ხო იცით ხო თუ შეიძლება რომ ეს ბრძანოთ რატომ არის ეს აღნიშნული?
და ხანუ ეს კორუფციული ხასიათის დანაშაულები არ არის მხოლოდ ფულადი ხასიათის დანაშაულები და მხოლოდ ფულის დაბრუნება არ არის საკმარისი სახელმწიფოსთვის. ანუ ის პირი, რომელსაც კონკრეტული თანამდებობა ჰქონდა დაკავებული საჯარო სექტორში, სახელმწიფოს ნდობით სარგებლობდა ამ თანამდებობაზე და შესაბამისად მის მიერ მისი უფლებამოსილების გამოყენება მოხდა ბოროტად, გადამეტებით და შესაბამისად საზოგადოების ნდობა ამ სახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართ შემცირდა. და აქედან გამომდინარე მხოლოდ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება პირთან ალბათ არ არის მიზანშეწონილი, თუმცა გააჩნია ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში დამოუკიდებლად უნდა შეფასდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობა. თუმცა მთავარი არის ის, რომ იმ პირმა, რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თავის სამსახურებრივი უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დადგენილი წესით მის მიერ ჩადენილ ქმედებებზე.
და თქვენცა ბრძანებთ დობაზე ამა თუ იმ უწყების მიმართ, მნიშვნელოვანი საკითხი არის საჯარო დაწესებულებების ფუნქციონირების გამჭვირვალების საკითხი, რომელიც ასევე არის აღნიშნული, რა კავშირი რას ნიშნავს, რა გამჭვირვალება იგულისხმება აქ რა საკითხებში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი სწორედ ამ კუთხით, ამ კონტექსტში, როცა ვლაპარაკობთ ანტიკორუფციულ რეფორმებზე.
ანუ კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდი არის ის, რომ საჯარო დაწესებულებებმა მაქსიმალურად ღიად და გამჭვირვალედ განახორციელონ თავისი საქმიანობა, მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების თაობაზე და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან საჯარო სამსახურში. ანგარიში ასევე განხილული არის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით საქართველოში არსებული პრობლემები და პირველი და უმთავრესი საკითხი ამ კუთხით არის ის, რომ საქართველოს არ აქვს თანამედროვე საჯარო ინფორმაციის შესახებ კანონი. როგორც ვიცით, ეს მუხლები მოწესრიგებული არის ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში და საკმაოდ მოძველებული არის. მოძველებულში გულისხმობ იმას, რომ ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსი არ მოიცავს საჯარო ინტერესის ტესტს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის საიდუმლო ინფორმაცია შესაძლებელია მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე იქნას გახსნილი საზოგადოებისათვის. ასევე არ აქვს მონიტორინგის ორგანო, მაგალითად ისეთივე, როგორც არის პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, არ აქვს საჯარო ინფორმაციის კომისიონერი ქვეყანაში და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია არის ის, რომ ეს კომისიონერის ინსტიტუტი ჩემოღებული იქნას.
ხო, გულაპარაკე ამაზე, რომ არ გახაგრძელებდეს მე რა სულ სასამართლოში არ იყოს ყველა შემთხვევაში.
და გარდა ამისა, პერსონალური მონაცემთა სანქციების შესახებ კანონმა, რომელსაც საკმაოდ ძლიერი აღსრულების მექანიზმი აქვს თავისი სანქციების და ინსპექტორის აპარატით გარკვეულწილად დახურა პერსონალური ინფორმაციების შესახებ შემცველი მონაცემები საჯარო დაწესებულებებში, მათ შორის ისეთი მონაცემები, როგორიც მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ახალი კანონი იქნას მიღებული. უნდა აღნიშნოთ, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საერთობლი მუშაობის შედეგად მომზადდა ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონის პროექტი, წარდგენილი არის იუსტიციის სამინისტროში, თუმცა 2 წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ამ კანონის პროექტის ინიცირება პარლამენტში.
ერთი გადაცემა დისაურებს მიეძღვნა სწორედ ამას, სმენელია ხაზზე და იმიტომ გაწყვეტილებს, ნახოთ რისი თქმა სურდილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, ალბათონინო, მაინ ინტერესებს თქვენ ჩამოთვალე კორუფციის გარკვეულისა და მაღალ დონეზე, მაგრამ მე მაინტერესა ეთქვათ მაგალითად შრომის ინსპექციის უმოქმედობა შრომელთა პირობების დაუცველობის შემთხვევაში, აი გუშინ დღეს თმარი ხავდა და მაგან ბევრი საუბრა და მეორე კიდევ ვთქვათ აი შრომელთა მომხმარებლის უფლებების დაუცველობა და აგრეთვე ანტიმონოპოლიურ საქმიანობის უმოქმედობა, ესეთი უმოქმედობა თუ ჩაითვლება კორუფციად.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო. როცა უწყება სველელი კონკრეტულად, ანუ აქვს შრომის ინსპექციას კონკრეტულად მაგალითად ამ შემთხვევაში, რაც არის დღეს მდგომარეობითაც განსაზღვრული, გუშინაც ითქვა, რომ არ აქვს მაგალითად სანქცირების უფლება, მხოლოდ ახორციელებს მონიტორინგს. მაგრამ ზოგადად რომ თქვა, თუ კი უწყება, არასრულებს, არასათანადოდ ეფექტიანად ასრულებს, თქვა დანაშაული არ ჩაიდინა არავინ, მაგრამ რაღაც თქვა ეფექტიანად არ ხორციელდება ფუნქცია უწყების თუ კონკრეტული საჯარო მოხელის მიერ.
ანუ ამ ნაწილში ვერ ვისაუბრეთ ალბათ კორუფციული ხასიათის დანაშაულებზე, ესე პირდაპირ არ არის ეს კორუფციული ხასიათის დანაშაული, თუმცა არის
ინტერესი თქვა ვინმეს.
თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ არასათანადოდ ახორციელებს უფლებამოსილებას საჯარო დაწესებულება. ანუ ერთმანეთს გამდა გამომიჩნოთ რა არის უფლებამოსილების გადამეტება და რა არის უფლებამოსილების შეუსრულებლობა. თუ მაგალითად პოლიტიკური თანამდებობის პირმა გამოიყენა იმაზე მეტი უფლებამოსილება თავისი პირადი ინტერესიდან გამომდინარე, ან რომელიმე კერძო კომპანიის ინტერესისათვის, მაშინ ეს იქნება კორუფციული ხასიათის დანაშაული. თუმცა თუ კანონით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილები არ შეასრულა, აქ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედებასთან გვაქვს საქმე და მოცემულ შემთხვევაში შრომის ინსპექციის არასათანადო საქმიანობა, ეს არის სახელმწიფოს მიერ მისი ვალდებულების არასათანადო შესრულება და ამ კუთხით იმის გაკეთება შეგვიძლია, რომ მაქსიმალურად მოვთხოვოთ სახელმწიფოს გააძლიეროს შრომის ინსპექციის
პირობები.
ანუ ეს უნდა
კამპანიების
რასაკურველია.
გასაგებია, ნინო ცუხიშვილია ჩვენი სტუმარი, საიას იურისტი, ლაპარაკობთ კორუფციის თემაზე, ანტიკორუფციულ რეფორმებზე, ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს შესახებ მომზადდა ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციის და ანტიკორუფციული ქსელის მიერ და ლაპარაკობთ იმ სავარაუდო სფეროებზე და საკითხებზე, სადაც შესაძლებელია იყოს მეტად ნოყიერი ნიადაგი კორუფციისთვის და სწორედ ამას ემსახურება ეს ანგარიში, არის მასში რეკომენდაციები. მინდა ისევ საჯარო სამსახურის საკითხს დაუბრუნდეთ და შევეხოთ დასაქმებისა და შემდეგ დაწინაურება და აკვეითების თუ როგორ ჩამოკვეითების სისტემის გამჭვირვალების მნიშვნელობას. რა დასამალია ხმსმენელისთვისაც ცნობილია, რომ პრაქტიკულად ყოველი არჩევნების შემდეგ უფრო ასე ვიტყვი, როცა პოლიტიკური ძალა იცვლება, მართველი ძალა, ეს ნიშნავს ხოლმე რაღაც ტოტალურ შეცვლას, ტოტალურ გადახალისებასაც ვერ დავარქვევთ, მაგრამ არ ვიცი რა დავარქვა, განახლებას საჯარო დაცულებში დასაქმებული ადამიანებისა. და ეს ნაწილიც არის, ამაზეც არის აღნიშნული ანგარიში და მინდა რომ განმარტოს თქვენ.
ანუ ანგარიში ერთ-ერთი თავი ეძღვნება სწორედ საჯარო სამსახურის რეფორმის საკითხებს და იმ საკითხებს, რომელზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ. როგორც უკვე ვიცით, 2017 წლის 1 იანვრიდან საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი შევა ძალაში, რომელიც ახლებურად მოაწეს რიგებს საჯარო სამსახურში დასაქმების წესს და ამ კანონის და ამ რეფორმის მთავარი იდეა არის სწორედ ის, რომ გამოიმიჯნოს ერთმანეთისაგან პოლიტიკური ნაწილი და ადმინისტრაციული ნაწილი. და არ პოლიტიკის ცვლილება არ მოახდინოს საჯარო დაწესებულებაში საჯარო მოხელეების შეცვლაზე გავლენა.
აი ეს მიზნები ბოდიშს გიხდით, რასაც თქვენ ბრძანებთ. ეხა ეს ის ნაწილია დობაზეც როცა ვთქვით. ეს ის ნაწილია, რომელიც არ ვიცი ბევრს თუ შეჯერა, რომ ეს შესაძლებელია ამის გამიჯვნა და ემინა ბრძანო თქვენ თუ გჯერათ რომ აი ეს ახალი კანონი ან რატომ რა ბერკეტები შემოდის ახალი კანონის სწორედაც შეცვლის ვითარებას.
დიახ, ანუ ახალი კანონის მიხედვით გამიჯნა ერთმანეთისგან თუ ვისი დანიშნა შეუძლია პოლიტიკური თანამდებობის პირს კონკურსის გარეშე საჯარო დაწესებულებებში, ეს შეიძლება იყოს მისი მრჩეველი, უშუალო მრჩეველი და ასევე ის პირი, რომელიც ეხმარება არის მისი მაგათაც სამდივნოს წევრი. ანუ ასეთ პირები საჯარო დაწესებულებაში მიდიან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით და არ ტარდება მათ მისაღებად კონკურსი. ანუ მაგალითად პოლიტიკური თანამდებობის პირს შეუძლია თავად მიიყონოს კონკრეტული კადრი საჯარო სამსახურში მისი მრჩევლის პოზიციაზე.
არ ტარდება კონკურსი ერთი, მაგრამ მრჩევლის თუ არის კრიტერიუმები
გაწერილი. დიახ, ანუ თუმცა არის თალკე პროფესიული საჯარო მოხელე, რომლის საჯარო სამსახურში სისტემაში შესვლა არის უფრო მეტად გართულებული. ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ, რომ ჯერ სერტიფიკატი უნდა ქონდეს საჯარო მოხელეს, შემდგომ უკვე ყველაზე დაბალი თანამდებობიდან უნდა დაიწყოს საჯარო სამსახურის სისტემაში მუშაობა და დაწინაურდეს შემდგომში ზედა თანამდებობებზე. ანუ ის ნეპოტიზმის რისკები თანდათანობით მცირდება პროფესიულ საჯარო მოხელესთან მიმართებით და ეს არის სწორედ ამ კანონის უპირატესობა. თუმცა ანგარიში აღნიშნული არის კრიტიკული თვალსაზრისით ის გარემოება, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირას მაინც რჩებათ არაპირდაპირ გარკვეული ბერკეტი გავლენა მოახდინონ პროფესიული საჯარო მოხელის შერჩევის პროცედურებზე. გამომდინარე იქედან, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას საკონკურსო კომისიის საფუძველზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ვიღებს შემდგომში დაწესებულების ხელმძღვანელი. ხო, ბუნებრივია
ბოლომდე ვერ გამოთიშავ ამის გადაწყვეტილების ხელმძღვანელს.
თუმცა არსებობს ამის გამოთიშვის შესაძლებლობა იმ შემთხვევაში და ეს მთავარი რეკომენდაცია არის ასევე ამ ანგარიშის, რომ სამინისტროებში გამიჯნოს პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები და ადმინისტრაციული ხასიათის გადაწყვეტილებები. ანუ მინისტრს ჩამოშორდეს ის ფუნქციები, რომელიც უკავშირდება მის მიერ ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელებას, საჯარო მოხელების დანიშნას, დაწინაურებას, წახალისებას და ასე შემდეგ. და ბევრ ქვეყანაში არსებობს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა. მინისტრი არის მხოლოდ ცალსახად პასუხისმგებელი პოლიტიკის განსაზღვრაზე. თუმცა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი არის მუდმივად დანიშნული პირი საჯარო დაწესებულებაში, რომელიც ამ საკადრო პოლიტიკას.
ეს რეალურად ხდება, რომ მინისტრმა არ იცის, თქვათ, ხვალდილით ვინ დახვდება ამ თემ დეპარტამენტში თანამშრომელი?
ანუ დღესდღეობით ესე არ ხდება.
არა, საქართველოში არა, მაგრამ ისევ აღარ. კი,
ანუ რეალურად ხდება, რადგან ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც გამიჯნული არის ეს უფლებამოსილებები, მთავარი იდეა არის სწორედ ის, რომ მინისტრი არ ერევა საკადრო პოლიტიკაში, რადგანაც სამინისტრო მინისტრის მთავარი.
სადაც პროფესიულ კადრებზე
მოყარება. სადაც პროფესიულ კადრებზე არის საუბარი. ხოლო სადაც უშუალოდ მისი პოლიტიკის განმახორციელებელ ადამიანებზე არის საუბარი, ეს იქნება მისი თანაშემწე მრჩეველი თუ მოადგილე. ასეთ შემთხვევაში მას აქვს თავად ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიღების.
ეს არის იდეა კანონის, ასე ვთქვათ.
დიახ, ანუ კანონის ეხლანდელი კანონი ამას არ გვთავაზობს სამწუხაროდ ჯერჯერობით, თუმცა რეკომენდაცია არის OECD-ის ანგარიშის, რომ მომავალში, როდესაც საჯარო სამსახურის რეფორმის ეს ნაწილი, რომელიც საკმაოდ დიდი არის უკვე ჩვენი საჯარო სამსახურის მთელი სისტემისათვის, როდესაც განხორციელდება შემდეგ ეტაპზე, უკვე თანდათანობით ვიფიქროთ იმაზე, რომ მინისტრები უფრო მეტად ჩამოვაშოროთ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს და უფრო მეტად იყვნენ ისინი პოლიტიკაზე ორიენტირებული და შემდგომ და ეს გარკვეულწილად უფრო მეტად შეამცირებს მათი ზეგავლენის რისკებს საკადრო პოლიტიკაზე.
ასეთ საქართველოში ცხოვრება თუ მოვესწარით ამ ყველაფერს რეალობაში? მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენ კვლევაში ქალბატონო ხوار მოხდა ამ ინვესტორების შემოსვლა და მათი პროცენტებისგან გამოძალვა. ალბათ იცით რა მნიშვნელობა აქვს ინვესტორების შემოსვლას. მადლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიახ, მადლობა კითხვისთვის. ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილი ეხება ბიზნეს სექტორს და ბიზნეს სექტორის გამჭვირვალობას. დამკუთხით საუბარია იმაზე, რომ არ არსებობს სახელმწიფოს მიერ რაიმე კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რისკები არსებობს ბიზნეს სექტორში კორუფციის და ეს სფერო მეტნაკლებად არის მოუწესრიგებელი. ჩვენ გვყავს ბიზნეს ომბუდსმენი, თუმცა მის უფლებამოსილებებში არ შედის კორუფციული ხასიათის ქმედებებზე მონიტორინგი. ამ კუთხით განსაკუთრებით პრობლემური არის ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოების მონიტორინგი, რადგანაც სახელმწიფოს ამ დროისთვის ასე მეტი სახელმწიფო საწარმო აქვს, სადაც ან სრული წილის მფლობელია, ან უმრავლესობის 50%-ზე მეტის, და ამ სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმების პოლიტიკა, მათი გამჭვირვალობა, ფინანსები და ასე შემდეგ არ არის გამჭვირვალე. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ და ანგარიშის ერთ-ერთი რეკომენდაციაც მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ სახელმწიფო საწარმოებში დაინერგოს ეს ანტიკორუფციული ხასიათი ეს ღონისძიებები, შემუშავდეს შესაბამისი გეგმები, განისაზღვროს სტრატეგიები და ასე შემდეგ. იმისთვის, რათა ვიცოდეთ სახელმწიფო საწარმოები, სადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიდის გარკვეული თანხა, ვიცოდეთ თუ როგორ, რამდენად მომგებიანი არიან ეს საწარმოები და რასახის მოგებაზე არის საუბარი და როგორ ხდება ამ საწარმოში ადამიანების დასაქმება.
აი ის რაც მსმენელმა იკითხა, სხვა მსმენელს შევახსენებ, შეიძლება მოვასწროთ ერთი ზარი 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ეს არის ის რაც აი მუდმივად არის ლაპარაკი, თუმცა როგორ ზრძანებთ ასეთი სისტემური დაკვირვება ამ საკითხებს, თქვა უცხოელი ინვესტორების თვის თანხის გამოძალვის თუ რაღაც გარიგების არ ვიცით
რა გამომდინარე. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რისკი, კორუფციის ერთ-ერთი რისკი ბიზნეს სექტორში, როდესაც მთავრობა და როდესაც სახელმწიფო ერევა ბიზნეს სექტორის საქმიანობაში და ცდილობს, რომ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს ინვესტორებზე ან ამათვე კომპანიებზე ამ სფეროში, თუმცა ამ კუთხით არ არსებობს, სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, არ აქვს ის რისკები გამოკვლეული, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, და შესაბამისად არ აქვს სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ასეთ შემთხვევებში.
და აპირებს თუ არა თქვათ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები იმავე ბიზნეს ომბუდსმენის თქვათ უფლებამოსილების გადახედვის საკითხის დაყენებას.
დიახ, ანუ ჩვენ ბიზნეს ომბუდსმენთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ მოგვიმზადებია კვლევა, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაციის მიერ უკვე სამი კვლევა იქნა მომზადებული, ერთი საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა, რომელიც სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობას ეხება, მათი შექმნის წესს, დაფუძნების წესს, ანგარიშვალდებულების წესს და ასე შემდეგ, და ასევე მოამზადეს პოლიტიკის დოკუმენტი საიამ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან ერთად, რომელიც ნოემბრის ბოლოს წარედგინება საქართველოს მთავრობას, და ამ პოლიტიკის დოკუმენტში არის ჩამოყალიბებული ჩვენი ხედვა სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებით, საკმაოდ დეტალურად, თუ როგორ უნდა იქნას სახელმწიფო საწარმოების შექმნილი, როგორ უნდა იქნას მათი ანგარიშვალდებულების მექანიზმი და მათი გამჭვირვალობის მექანიზმი.
დაველოდებით ინტერესი, ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი, ეთერის დრო ამოიწურა. ნინო ცუხიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი.